ลูกหลานที่รักสำหรับวันนี้ก็ รู้สึกว่าการบันทึกเสียงนี่ต้องรีบทำกันหนักหน่อยเวลากระชั้นจะไปแม่ห้องสอนทำงานกันวันเดียวเสร็จเสียงเสื่อมนั้นก็ไม่มีก็ช่างเถอะก็ถือเป็นประวัติเอาประวัติของบุคคลคนหนึ่งคือพระเจ้ามังรายมหาราชในช่วงระยะ 2,000 ปีเศษท่านต้องเกิดกันมาอีกครั้งการเกิดแต่ละคราวลูกหลานที่รักก็เต็มไปด้วยความลำบากยากแค้นสิ่งที่สร้างไว้ทั้งหมดอำนาจวาสนาบารมีที่มีอยู่ก็ไม่ได้สร้างให้ตัวดีขึ้นมาเลยอันนี้เป็นบทฉบับของบรรดาลูกหลานที่รักที่ไม่ควรจะห่วงใยขันห้าจนเกินไปงานทุกอย่างที่เรามีอยู่ถือว่าทำตามหน้าที่ตีส่วนหนึ่งของกำลังใจก็คือความดีเราจะต้องรักษาไว้เป็นอันว่าเรารักษาความดีทั้งสองอย่างคือโลกไม่ช้ำทำไม่เสียหน้าที่พ่อบ้านแม่เรือนการปกครองตัวเองทำให้ครบถ้วนทุกอย่างในด้านของความดีและศีลธรรมหากินด้วยความสุจริตไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดประเพณีของบ้านเมืองไม่ขัดคอชาวบ้านถ้าหากว่าเป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็ปกครองโดยธรรมทำตามหน้าที่รับราชการทำงานกับเจ้านายทำด้วยดีว่าคิดว่างานนั้นเป็นงานของเราสร้างเขาให้มีความสุขให้มีกำไรผลกำไรมันก็ตกมาถึงเราเองนี่คนดีเขาคิดแบบนี้ฉะนั้นขอลูกหลานขอลูกที่รักทุกคนของพ่อที่ทุกคนตั้งใจทำความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความดีที่คาดไม่ถึงนั่นก็คืออภิญญาสมาบัติทั้งหญิงและชายแต่ไปที่น่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งลูกของพ่อเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและผู้หญิงทุกคนก็มีความเข้มแข็งไม่ต่างผู้ชายถ้าดูแล้วรู้สึกว่าอยากเก่งกว่าผู้ชายก็มีมากยังเปรียบเทียบงานกันที่แม่ห้องสอนผู้หญิงเก่งเป็นพิเศษแต่สำหรับผู้ชายก็เก่งตามหน้าที่เรียกว่าต่างคนต่างดีอย่างนี้ดีแต่ทำแล้วก็จงอย่าเกาะแต่คืนเกาะไม่อย่าเกิดดูพระเจ้ามังรายมหาราชเป็นสำคัญเกิดไม่ได้หยุดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดไม่ได้มีความดีอะไรเกิดแต่ละคราวก็เป็นปัจจัยของความทุกข์หวังความสุขให้แก่บุคคลอื่นทำให้เขาเป็นปึกแผ่นมั่นคงแล้วในที่สุดเมื่อตัวตายไปความมั่นคงนั้นก็สลายไปไม่มีใครเขารักษาถ้าบังเอิญลูกจะเกิดจะพบแบบนี้ขึ้นมาบ้างก็ต้องถือเอาพระเจ้ามังรายมหาราชเป็นเหตุถือว่ามันเป็นธรรมดาของโลกจะต้องเป็นอย่างนั้นโลกมีความไม่เที่ยงต่อมาเมื่อท่านประกาศพรหมตรัสมาอย่างนั้นท่านก็รับการจุติแล้วมาเกิดเป็นลูกของแม่ทัพที่เขาเรียกกันว่าขุนไกรตอนนี้ประวัติคุ้งไกลหรือประวัติคนแผนต่างคนต่างก็ทราบกันดีแต่ว่าประวัติคนแผนตามแบบฉบับ ที่สุนทรผู้เลือกใครเขียนไว้ไม่ถูกเกินพอดีไปเป็นหนังสืออันเล่นเป็นนิยายก็จ้างก็ถือแต่เนื้อแท้จริงๆคนในสมัยนั้นมีระเบียบวินัยมาก อีกก็บอกว่าขุนช้างไม่ดีแต่ความจริงขุนช้างเป็นพญาพานุมาตรขุนแผนต่อมาขั้นสุดท้ายเป็นพญาเจ้าพญาการบุรี ตอนนี้ก็มารวบรวมกำลังของเมืองไทยอีกเพราะว่าในสมัยของขุนแผนนั้นรู้สึกว่าไปตีเมืองเหนือเมืองใต้ตีกันไม่หยุดทำมาคนไทยที่แตกแยกออกไปกลับเข้ามาเป็นปึกแผ่นตามเดิมสำหรับเรื่องนี้ท่านท้าวปกาพรมท่านบอกว่าคนที่เขียนเรื่องคนช้างคนแผนนั้นเขียนไม่ถูกแต่ก็ไม่ควรจะไปตำหนิเขาเขาเขียนเพื่อความสนุกคนช้างเป็นคนดีเป็นคนไม่มีลูก คนแผนก็เป็นคนดีเป็นคนมีลูกมากความจริงสับว่าขุนช้างก็ดีสับว่าขุนแผนก็ดีไม่ได้มีในทำเนียบของราชการในทำเนียบของทางราชการทั้งสองคนนี่เป็นพยาด้วยกันทั้งคู่แล้วก็เป็นเพื่อนรักกันมากตามที่ท่านประกาศพรมบอกต้องบอกว่าขุนช้างมีอายุแก่กว่าขุนแผนหนึ่งปีเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นเพื่อนที่รักมากขุนช้างเป็นต้นตระกูลของเศรษฐีเป็นตระกูลของเศรษฐีที่เรียกกันว่าขุนช้างก็เพราะว่าตระกูลนี้เป็นคนหาช้างให้แก่พระราชาตั้งแต่สมัยปู่เมื่อได้ช้างมาแล้วก็มีการฝึกช้างควบคุมช้างเรียกว่าเป็นหัวหน้ากองช้างแล้วว่าขุนอะไรหัวหน้ากองช้างก็แล้วกันเขาจริงก็เรียกว่าขุนช้างสำหรับบอกว่าขุนแผนนั้นเป็นแม่ทัพอยู่ในระเบียบวินัยมีต้องอยู่ในแบบแผนกฎข้อบังคับจึงให้นามว่าขุนแผนตามศัพท์ของชาวบ้านแต่ว่าตามศัพท์ทางราชการเขาตอนแรกดูจะเป็นหลวงอะไรไม่ทราบแล้วมาเป็นพระบรมราชภรินทร์ต่อมาก็เป็นมิยาการบุรีและเป็นเจ้าพยาการบุรีไม่ช้าก็ตายเป็นอันว่าพระเจ้ามังรายมหาราชตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายตอนนี้จะว่ากันไปจะเป็นการหักล้างความชั่วร้ายของคุณช้างสักหน่อยที่เขาว่าคุณช้างโกงเมียขุนแผนคุณแผนก็ไปขโมยเมียของตัวเองมาจากคุณช้างเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ตามประวัติที่ท่านประกาพรมเขียนบอกไว้ท่านบอกว่าไม่เป็นเช่นนั้นคุณแผนเป็นคนมีลูกมากเพราะว่าคุณแผนเป็นคนมีเมียมากที่มีเมียมากก็เพราะว่าเป็นคนมีคาถาคมดีเป็นแม่ทัพแม่ทัพนี่ไม่ใช่ว่าหน้าบึ้งขึงจอมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไปไหนก็มีแต่ความแช่มชื่นเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปฉะนั้นเมื่อชาวบ้านรักได้สาวๆก็รักได้เหมือนกันเมื่อสาวๆรักได้พ่อแผนหนุ่มเมียเผลอก็รักได้เหมือนกันฉะนั้นพ่อแผนจึงไม่ได้มีเมียแต่เพียงสองคนลาวทองกับพิมพิลาไลความจริงขุนแผนมีเมียมากกว่านั้นเพราะว่าฐานะขุนแผนก็ไม่ได้ยากจนเข็นใจตามโบราณคดีที่ได้เขียนไว้ขุนช้างท่านบอกว่าถ้าเจ้าแผนมันไม่จับจ่ายใช้สอยมากมันรวยกว่าท่านแต่ที่ว่าอย่างจนก็อยู่ในท่านกหบดีขนาดสูงแต่สำหรับคุณช้างเป็นคนไม่มีลูกก็เธอเลยถือลูกของคุณแผนเป็นลูกของคุณช้างไปเวลาตอนเช้าคุณช้างก็จะต้องสั่งคุณชัยหุงข้าวมากๆแกงมากๆทำขนมมากๆประเดี๋ยวลูกไอ้แผนมันมามันจะไม่มีอะไรกินลูกคุณแผนเวลาไปถึงคุณช้างก็คุณพ่อแบบนั้นคุณพ่อแบบนี้คุณพ่อเป็นคนไม่มีลูกคุณพ่อก็อุ้มลูกจูงหลานเป็นแถว ลูกขุนแผนต้องการอะไรขุนช้างหาให้ทั้งหมดนี่เป็นอันว่าปรากฏว่าเขาเป็นคนดีกันจริงๆแต่ว่าหนังสือที่เขียนไว้นั่นสิไม่ได้ดีตามนั้นคนเวลานั้นอยู่ในระเบียบกรอบพระธรรมวินัยดีมากมีขนบประเพณีแล้วมีขนบธรรมเนียมประเพณีดีแล้วก็พระราชามีสิทธิ์ที่สั่งตัดหัวก็แบบสบายๆถ้าไปทำอย่างนั้นรวมความว่าชาติที่เท่าไรเนาะชาติที่8ก็มาเกิดเป็นขุนแผนและพระยาการบุรีตอนนี้ก็มานั่งรวบรวมกำลังพลอาศัยที่มีวิชาการมากเป็นนักรบเก่งล่องหนหายตัวได้สะเดาะกลอนได้สร้างหุ่นพยนต์ได้ทำอะไรได้แปลกๆการตีการยกทัพไปรบทัพจับศึกก็มันใช้กำลังคนมากก็สามารถจะสู้กับข้าศึกได้พูดแล้วก็เหนื่อยใจเป็นอันว่าพระยาบางรายพระเจ้าบางรายมหาราชในช่วงระยะไม่กี่ปีนักท่านก็ว่ามาถึง8รุ่นแล้วหลังที่สุดตอนที่เป็นเจ้าพระยาการบุรีก็ไปจำศีลที่ภูเขาชนไก่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ตายในถิ่นที่นั้นด้วยกำลังของฌานตายแล้วก็ไปเป็นพรหมในช่วงนี้ในหลังนั้นต่อมาก็ปรากฏว่าในวาระที่9ก็เห็นจะเป็นราชการที่9อีกนะตอนนี้ก็ไปนั่งอยู่ที่พรหมนิดหนึ่งมองดูลงมาดูประเทศไทยอาศัยมีใจห่วงใยพระพุทธศาสนาเกรงว่าเอ๊ะถ้าไม่ลงไปน่ากลัวจะไม่ดีต้องขอเข้าไปช่วยกันพยุงทั้งชาติและศาสนาให้ความเป็นอยู่ได้ดีสักหน่อยนี่ตอนนี้เรียกว่ามาช่วยมุงหลังคาโอ้หลังคาฝนมันรั่วแต่ว่ายังไม่ถึงก็จะพังก็ถอยหลังมาเกิดเป็นลูกของกษัตริย์มีนามว่าพระบรมไตรโลกนาถคราวนี้มาเป็นพระเจ้าแผ่นดินประวัติของพระเจ้าบรมไตรโลกนาถเป็นยังไงบรรดาประชาชนชาวไทยก็รู้อยู่แล้วนี่เป็นอันว่าย่องมาถึงครั้งที่9หลังจากที่เป็นพระบรมไตรโลกนาถตามสมควรเวลานั้นอย่าลืมนะว่ามีพระอรหันต์อยู่มากคนเวลานั้นเป็นยังไงก็ช่างเถอะเขาก็พยายามทำตามความเป็นจริงให้ความโลภโมโทสันแย่งกันไปแย่งกันมาสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็รู้สึกว่าน่ารำคาญวงวายกษัตริย์เปลี่ยนกันไปเสมอด้วยรู้สึกว่าใครๆก็อยากจะเป็นกษัตริย์เห็นว่าเป็นของดีบางคนก็เป็นได้ไม่กี่ปีก็ตายก็ยังอยากจะเป็นกันก็แปลกตำแหน่งกษัตริย์เป็นตำแหน่งที่มีความหนักมากแต่ก็อยากเป็นกันก็ช่างเขามันไปกดเครื่องกรรมแล้วอาจจะเป็นบุญวาสนาบารมีของเขาก็ได้มาวาระที่10ก็มาเป็นขุนเหล็กตอนนี้เกิดควบคู่กับพระนารายณ์มหาราชรุ่นราวคราวเดียวกันขุนเหล็กกับขุนปานเป็นพี่น้องกันต่อมาก็เป็นเจ้าพญาโกษาเหล็กและสมัยหลังน้องก็เป็นเจ้าพญาโกษาปานเจ้าพญาโกษาเหล็กนี่ทำอะไรบ้างตามประวัติศาสตร์เขาบอกอยู่แล้วแต่ว่างานจริงๆทำมากกว่านั้นมีงานหนักมากเจ้าพญาโกษาเหล็กนี่เป็นเชื้อสายมาจากสุโขทัย ตอนนี้ก็มาดึงไทยจะขยายไทยให้เข้าสู่สภาพปกติตอนนั้นเขาก็ไม่สู้จะปกตินักเจ้าพญาโกษาเหล็กกับเจ้าพญาโกษาปานเคยเดินทางถึงต่างประเทศรู้สึกว่าทั้งสองคนนี้มีเป็นคนมีฝีมือดีเป็นที่ไว้วางพระราชาไทยของเจ้าพญาของพระราชามากของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอันดับแรกเป็นเพื่อนเล่นกันต่อมาก็เป็นหัวหมูทะลวงฟันเป็นคนมีฝีมือดีต่อมาก็เป็นแม่ทัพเพราะแม่ทัพสมัยนี้ก็รู้สึกว่ามีแม่ทัพในกองที่มีความเก่งๆมีมากหลายท่านด้วยกันอย่างพระยาวิชัยดับหักแล้วก็ใครจะใครบ้างหลายคนด้วยกันไม่ใช่เก่งคนเดียวคนเก่งคนเดียวนี่เก่งไม่ได้เป็นว่าทำมาทำไปก็ปรากฏมาในบั้นปลายของชีวิตท่านลาราชกิจจากราชการเพราะว่าเป็นคนแก่ตอนนี้ก็จำศีลภาวนาเจริญพระสมถกรรมฐานมีปัสนากรรมฐานมันเป็นศีลมันเป็นทานตามปกติตามวิสัยของคนแก่ตายจากขุนเหล็กแล้วก็เลยไปเป็นพรหมตามเดิมนี่เป็นวาระที่10วาระที่11ขอไล่ตามลำดับก็มาเป็นพญาศรีสิทธิสงครามคือเป็นขุนดาบของพระเจ้าตากสินขุนดาบประจำองค์พระเจ้าตากสินก็อยู่ในกองทัพหลวงสำหรับทัพเวลานั้นก็แบ่งออกไปทัพของวังหน้าแล้วทัพของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้วก็ทัพหลวงสำหรับทัพหลวงนี่เป็นทัพซ่อมเวลาเข้าตีฆ่าศึกเมื่อข้าศึกมาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและเจ้าพญาสุรสีก็จะต้องนำทัพเอาไปก่อนตามกำลังทหารที่มีอยู่พระเจ้าตากสินอยู่ข้างหลังก็เกณฑ์คนเข้ามาและบางครั้งก็พระองค์เสด็จเองพระองค์ก็ใช้ให้นายทหารคู่พระไทย10คนของพระองค์นำกำลังกองทัพไปตามสมควรแต่รู้สึกว่าทั้ง10ท่านบอกว่าเป็นบุคคลที่มีฝีมือดีมากรบคำว่าแพ้ไม่มีเข้าที่ไหนต้องพังที่นั่นฝีนักรบทั้ง10ท่านนี่ถามท่านแล้วท่านบอกว่า1พญาศรีสิทธิสงคราม2พญาปราบอริราชศัตรู3พญาศัตรูพินาศประชาพญาอริราชศัตรูพญาปราบอริราชศัตรูนี่เสริมนักพญาองค์อาจราชสงครามไม่เกิดพญา3ไปพญาสามเมืองระย่อไม่เกิดพญาพนอราชบาทแล้วก็ภัยรีพินาศระยาวเหยียดนี่ไม่มาเกิดพญาปราบราชพญาปราบราชสปัตจามิตรอันนี้ไม่มาเกิดพญาราชมิตรราชาราชมิตรราชาหมายความว่าเป็นมิตรราชาไม่เกิดพญามหาวิชัยสงครามไม่มาเกิดพญาข้าศึกขามพินาศขามอำนาจอันนี้ไม่มาเกิดตอนนี้ก็มาเป็นพญาศรีสิทธิสงครามในวาระที่11พญาศรีสิทธิสงครามนี่เป็นมือดาบที่ดีของพระเจ้าตากสินมหาราชรวมด้วยกันทั้ง10พญาด้วยกันในเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสิ้นอำนาจ ความจริงการสิ้นอำนาจของพระเจ้าตากสินมหาราชนี่ตามประวัติศาสตร์ที่นี่เขียนผิดความจริงคนเขียนประวัติศาสตร์ไม่เขียนผิดเขียนถูกแต่ว่าเขียนถูกตามรับสั่งของพระเจ้าตากสินกับสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกถ้าหากว่าเขียนถูกตามเรื่องราวประเทศไทยเราอาจจะต้องย่อยยับเพราะเวลานั้นเป็นการแสดงละครกันอย่างดีมากเพื่อได้ว่าพระเจ้าตากสินมหาราชตอนนี้ขอพูดสักนิดหนึ่งคือว่าท่านมังรายมหาราชท่านไม่ได้มาเป็นกษัตริย์แต่ว่ามาเป็นคู่มือของกษัตริย์คู่พระทัยของกษัตริย์อันนี้ก็ใช้ได้เพราะว่ามาสมัยนี้เห็นว่าบ้านเมืองเราระยับยนต์มากแต่กระจายไทยไม่เป็นไทยก็จำต้องมารวบรวมไทยตอนที่ก็มาเรื่องของละครก็มีว่าพระเจ้าตากสินมหาราชอยุธยาเราแตกครั้งหลังเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยไม่มีความสามัคคีไม่รักความเป็นไทยคล้ายกับคนไทยสมัยใกล้ๆปัจจุบันที่ชาวบ้านเขาไม่รู้จักว่ารัฐธรรมนูญเป็นยังไงก็ร้องเรียกรัฐธรรมนูญชาวบ้านเขารังเกียจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่ามาควบคู่ควบเขี้ยวเข็งเขาเข้าไปแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้แทนจริงๆไปกอบโกยอำนาจไปกอบโกยทรัพย์สินทำให้เขาเสียหายมากแล้วพวกนี้ก็เรียกอำนาจต้องการจะเป็นผู้แทนราษฎรและคนที่เป็นผู้แทนราษฎรให้คำมั่นสัญญากับประชาชนก็เวลาเข้าไปก็เลยอยากเป็นรัฐบาลแทนที่จะเข้าไปควบคุมรัฐบาลเป็นตัวรัฐบาลเสียเองความมุ่งหมายปลายทางที่ประกาศรับรองไว้กับประชาชนก็ไม่ตรงกับความมุ่งหมายนั่นหมายว่ายิ่งการเมืองของประเทศใดก็ตามถ้าเป็นพรรคเราก็ยังไม่เรียกกันว่าประชาธิปไตยถ้าเป็นพรรคเป็นกลุ่มเขาเรียกขนาธิปไตยถ้าอย่างไหนจะดีหรือไม่ดีนั้นไม่ขอวิจารณ์ในผู้ตามศัพท์ถ้าตามศัพท์ก็เรียกว่าขนาธิปไตยแต่ว่านักขนาธิปไตยดีหรือว่าประชาธิปไตยดีก็เป็นเรื่องของการเมืองไม่เกี่ยวข้องในเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชท่านเป็นคนรักชาติเมื่อสงครามกรุงศรีอยุธยาต้องแตกครั้งหลังเป็นเรื่องการยับเยินมากถ้าพระองค์ไม่แก้ไขก็ลำบากพระองค์มีกำลังเพียง500คนตีฟันฝ่าข้าศึกออกไปรวบรวมกำลังคนได้ไม่เกิน 5,000 คนเข้ามากู้กรุงศรีอยุธยาสามารถกู้ไทยได้ทั้งชาตินี่เราก็ต้องถือว่าเป็นบารมีของพระเจ้าแผ่นดินนี่สามารถรวบรวมคนสำคัญอย่างสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ดีสมเด็จพระราชวังบวรก็ดีนี่ต้องถือว่าเป็นคู่บารมีเป็นคนที่มีบุญคุณกับประเทศชาติมากเวลานั้นคนขายชาติไม่ก็มีสมัยยาแตกมีแต่สมัยหลังนี้ถ้ามีคนขายชาติพระเจ้าตากสินเขาสำเร็จชอบการพุทธิยศฟ้าจุฬาโลกก็ทรงจัดกำจัดเสียหมดคนคิดโคตรยศอย่างพระยาสันก็ถูกประหารชีวิตนี่ความจริงการปกครองกันต้องทำกันอย่างนี้มันถึงจะถูกไม่ควรจะปล่อยให้พวกขอมเก่าเข้ามาทำลายชาติเวลานี้เรามักจะนิยมขอมเก่ากันทั้งที่มันทำลายชาติให้พินาศเป็นนันหลายวาระแล้วมันก็อ้างว่าจะทำโน่นให้เจริญจะทำนี่ให้เจริญแต่ก็บ่นทำลายทุกอย่างละครสมัยนั้นที่แสดงกันก็หมายความว่าเมื่อพระเจ้าตากสินเข้ามาเป็นกษัตริย์ พระองค์ไม่ได้เป็นลูกกษัตริย์ไม่ได้มีราชสมบัติอะไรมาก่อนการรบทัพจับศึกท่านนึกดูท่านเป็นพ่อบ้านเพียงแค่พ่อบ้านแม่เรือนก็รู้จักว่าการจับจ่ายใช้สอยมันมากมายเพียงใดแต่ถ้าว่าถ้าเรื่องของประเทศมันจะจับจ่ายใช้สอยมากมายเพียงไหนเงินที่ใช้สอยเบี้ยวัดเบี้ยบำนาญข้าราชการของท่านก็ไม่มีวันนี้สุดในฐานะที่ท่านมีเชื้อสายเป็นจีนมาก่อนท่านจึงต้องอาศัยเชื้อสายของจีนพวกจีนขอยืมสตังค์ก็มาให้กับข้าราชการเขายังเป็นหนี้เบี้ยวัดเบี้ยบำนาญเขาอยู่มากฉะนั้นมาบั้นปลายของชีวิตท่านจึงคิดว่าถ้าเราจะเป็นกษัตริย์ต่อไปเราก็ต้องใช้หนี้เขาแล้วก็เงินไม่มีจะใช้หนี้จึงได้เรียกสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกคือพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเข้ามาเฝ้าพระองค์สมเด็จจุองค์เดียว แล้วให้ทรงเครื่องรบขัดดาบมาด้วยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็แปลกใจว่าคงจะมีเรื่องร้ายท่านเข้ามาแล้วก็ปรากฏว่าพระเจ้าตากสินทรงประทับอยู่ในห้องพระแต่องค์เดียวทรงขาวนั่งชักรูปคำพระพุทธยอดฟ้าเห็นท่าแบบนั้นก็ไม่กล้าจะเข้ามาเพราะขัดดาบเมื่อพระเจ้าตากสินเห็นเข้าก็ทรงเรียกพระดวงเลยเข้ามาสิความจริงท่านเป็นเพื่อนกันเอาดาบเข้ามาด้วยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจะถอดดาบเก็บไว้ข้างนอกก็จำต้องถือเข้ามาวางดาบห่างๆก็คลานเข้าไปหมอบเฝ้าท่านก็บอกหยิบดาบมาให้ใกล้สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็มือกระทุ้งดาบออกนอกประตูไปในฐานะที่พระมหากษัตริย์ประทับอยู่พระองค์เดียวการถือดาบเข้าไปอย่างนั้นย่อมไม่เหมาะและอยู่ในชุดรบแล้วก็สมเด็จพระเจ้าตากสินจึงได้ถามว่าดวงอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินไหมท่านก็กราบทูลว่าไม่เคยคิดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าตากสินก็ทรงตรัสว่าดวงจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วทรงเล่าเรื่องตามความเป็นจริงให้ทราบว่าไม่กี่วันเจ้าสัวเขาจะมาทวงเงินเขาด้วงก็รู้แล้วนี่ว่าฉันเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ยากจนที่สุดไม่มีทรัพย์สินที่ไหนมาเลยต้องกู้เงินเจ้าสัวเขามาจับจ่ายใช้สอยเวลานี้เบี้ยวัดเบี้ยบำเพ็ญเบี้ยวัดเรื่องเงินเดือนอะไรกันเงินปีเขาข้าราชการก็เป็นหนี้อยู่มากยังชำระไม่หมดการรบทัดจับศึกก็ไม่เสร็จทำอยู่ตลอดเวลาการจับจ่ายใช้สอยมันก็มากถ้าฉันจะเอาเงินใช้หนี้เขาก็ไม่พอเราก็จะต้องกู้หนี้เขาใหม่ถ้าเงินเก่าเราไม่มีให้เขาเพราะต้องดอกเบี้ยฉันลำบากมากถ้าอะไรก็ดีด้วงจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินอรบรรดาลูกรักของพ่อสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่านี่พ่อบันทึกวันเดียวนะ6เทปเนี่ยเวลานี้หมดเวลาแล้วฟังหน้าหลังต่อไปเป็นหน้าจบเรื่องราวต่างๆนี่พูดมาย่อๆก็พอแย่ทราบว่าบุคคลคนเดียวคือพระเจ้ามังรายมหาราชทั่วระยะเวลา2ปี 2,000 ปีเศษก็เกิดถึงตั้ง12ครั้งถ้าฟังหน้าหลังต่อไป